Ֆայլ 36 Գյուտն ավարտեց նախաճաշը, կանչել տվեց հյուրատան տիրոջը, հարցրեց, թե ով պիտի զեկուցի Միհր Ներսեհին իր ժամանումը. «Ես կկանչեմ արարողապետի պաշտոնյային»։ Հյուրատան տերը դուրս ելավ. «Լավ եղավ, որ շունը մեզանից առաջ մտավ ապարանք», ասաց Կոդակը. Գյուտը չխոսեց. «Ինչու?» հետո սթափվելով հարցրեց Գյուտը թերահավատ ձայնով. «Առաջինը նա կգանգատվի Միհր Ներսեհին, սա կկատաղի, հետո կկարդա պատասխան թուղթը, նորից կկատաղի. Եվ այդ խելքով պիտի մտնես ապարանք. 30 տարի է, մի բարկանա, մարսպանի պաշտոնյա եմ, և այս խելքով ծառայել եմ նրան. Իսկ գիտես, թե ինչ կդառնա դդումը, եթե 30 տարի ծառայի մարանին»։ Կոդակը սուր նայեց նրան և անվրդով պատասխանեց. «Դդումը փտում է, տեր իմ, իսկ ես դդումի մասին չեմ խոսում, այլ Կոդակի խելքի մասին»։ «Եթե մենք», շարունակեց նահանգիստ ու դանդաղ, կարծես ինքն իր հետ էր իմաստասիրում, «եթե մենք վրա հասնեինք Միհր Ներսեհի զայրույթի առաջին թափին, պատվավոր ընդունելությունը մեջտեղ ոտնատակ կգնար, իսկ այսպես կհաչի, կհաչի, և մենք վրա կհասնենք անվնաս մրմռոցի ժամին»։ «Չէ, խելքդ նման է խելքի», ուրախ հեգնեց Գյուտը։ «Պալատական է», աշխուժացավ Կոդակը։ «Իսկ ինչ վերաբերում է դդումին, դա բանջարանություն է բսնում»։ Կոդակը շատ ավելի տակետակն էր և խորամանք, քան ցույց էր տալիս։ Նա դիտմամբ դիմում էր պարզամտության, թաքցնելու իր խորամանկությունը։ Եկավ պաշտոնյան։ Նա շքեղ հագնված էր, ծանրակշիռ ողջունեց Գյուտին և գեղեցիկ երիտասարդ դեմքին պատշաճ լրջություն տալով կիսաժպիտ ասաց. «Հազարապետը չի կարող ընդունել այսօր. տեղապահը հրամայեց հայտնել ձեզ, որ սպասեք հրավերի»։ «Իսկ ինչու այդպես»?» առանց վրդովմունքը թաքցնելու հարցրեց Գյուտը։ Պաշտոնյան խիստ ու զուսպ պատասխանեց. «Ավելին ավելորդ է, ձեզ հայտնեցի բոլորը»։ Եվ ետ շրջվեց ու արագ հեռացավ։ Արյունը տվեց Գյուտի գլուխը։ Նա զայրացավ և զայրույթը ավելի եղավ, որովհետև պաշտոնյան խոսեց հյուրատան տիրոջ ներկայության։ Վերջինս հեռացավ և Գյուտն սկսեց չարացած անցու դարձանել։ «Մի վրդովվի», ասաց Կոդակը, «երիկամդ կդառնանա. ես վրեժը կհանեմ, ինչքան չլինի հայ եմ և սյունեցի»։ Գյուտը ձայն չհանեց։ Նվաստացումն այնքան ազդեց նրան, որ ձեռները դողում էին։ Շուտ-շուտ մոտենում էր դռան, կամենալով դուրս գալ, մի բան անել։ Բայց ուր գնալ? Շուրջը պարսկաստանն էր, հազարավոր փարսախներ հեռու նրա հայրենի երկրից։ «Եվ ում պատմի իր նվաստացումը, ումից լսի հնարը վրեժխնդրության, ով է իր պաշտպանը, եթե հանկարծ իրեն բանտարկեն»։ Նա այժմ պարզապես զգում էր, որ իր առաքելությունը ջուրն է ընկնում։ Նա հիշեց, որ բանակում հայ իշխաններ և հայ զորք կա։ Բայց ուր են նրանք, որքան մոտ և որքան հեռու, և ինչ կարող են անել նրանք։ Կոդակն էր միայն անվրդով։ Նա գլուխը թափտվեց և մի եղանակով, որ նոր էր, և ազդու ասաց. «Լսիր ինձ, տեր իմ, թողնենք ճանապարհի կատակները. ոչ դու ես անմիտ, և ոչ ես անփորձ. Եկ մտածենք ինչ անենք. արքայի ցույց չկա, պարզ է. նա անխելք է և կատաղի. Միհր Ներսեհը խելացի մարդ է, նրա բարկության մեջ խելք կլինի, եկ բռնենք նրա պատմությանը և ճանապարհ բանանք. խելացի թշնամին կես բարեկամ է»։ Գյուտը այս անգամ ականջ կախեց ծերուկի խոսքերին, մանավանդ որ ուրիշ ոչինչ էլ չէր մնում անել։ «Հմ, կես բարեկամ»։ ձգեց գյուտը մտախո։ Ախր խելացի թշնամին, որ թշնամացել է, խելացի գործի մեջ է թշնամացել։ Ապա առաջարկիր խելացի հաշտություն, տես չի ընդունի։ Հազկերտը խելագար վագր է, որ առաջ է երեք ոչխարել գցես, միևնույն է, քեզ պիտի հոշոտի։ Մի հրներ սեհը մեր կրոնափոխն է ուզում, ոչ թե մեր պատիժը։ Գյուտը ժպտաց դառն ու հեգնորեն։ «Լավ, բավական է», ասաց նա դժկամ։ Կոդակը նայեց նրան։ Հանգիստ էր այդ հայացքը, բայց նրա մեջ խաղացին երկու հազիվ նշմարելի կայծեր։ Նա գնաց պարտեզ, քթի տակ մռմռալով, իր գիտեցած միակ եկեղեցական եղանակը։ Նրա տրամադրությունը վատ չէր։ Խոսրովին ընդունեցին պահականության առաջ։ Նժույգները թիկնապայի հետ ուղարկեցին ապարանքից դուրս, նրա հետևի ախորները, իսկ իրեն տարան մի քանի բակով ներս և մի բակում կանգ առան։ Այդտեղ նա սպասեց շատ երկար, մինչև եկավ Պաշտոնյան և հայտնեց, որ մի հրներ սեհը հրամայեց ներկայանալ։ Խոսրովը գնաց։ Նա ծանոթ էր ապարանքին։ Հասնելով վերջին մեծ բակին, որ պարտեզ էր միաժամանակ, նրան սպասավոր առաջնորդեց խորքում բարձրացող մի առանձնյակ, որ խոնաստանն էր, պալատը, և որի պատերը ամբողջովին պատած էր գույնս գույն քարերի հակվածքով։ Խոսրովը սենեկապետի առաջնորդության մտավ ներս, և երբ նրա առջև սպասավորը քաշեց մետաքսե վարագույրը, հանդիսավոր բացվեց կիսաստվեր մի սրահ։ Ուղիղ դիմացը, պատի քանդակեն վարարանի առաջ բարձին նստել էր մի չորակազմ ծերուկ, նա թևերով հենվել էր թավիշ ու մետաքս բարձերին և թվում էր քնած։ Նրա կավիճե դեմքի անշարժ փոքրիկ աչքերը հառել էին մի կետի և չէին մատնում ծերուկի ոչ միտքը և ոչ գիրքը, որոնք թաքնված էին շատ խորքում։ Նրա առջև թափթփված էին մագաղաթե ոլորձում փաթեթներ, մելան և եղեգն։ Խոսրովը չոքեց դրան առջև։ Ծերուկը քթով նշան արեց, որ նա մոտ գնա։ Խոսրովի հետևը կանգնած սենեկապետը շշնջաց նրան, որ մոտենա։ Խոսրովը առաջացավ և կրկին չոքեց։ Ծերուկն իր մեռելի կավճային դեմքը չշարժելով նայեց նրան խորն ու մնայուն հայացքով և շրթունքներով նշան արեց Խոսրովին, որ խոսի։ «Ամենաողորմած հազարապետ տեր իմ, բերել եմ հայոց մեծամեծների պատասխան թուղթը քո հրովարտակին»։ Ծերուկը նշան արեց, որ ներկայացնի թուղթը։ Խոսրովը հանեց ծոցից թուղթը և չոքեչոք մատուցեց։ Ընթերցման ընթացքում նա սպասում էր, որ մի հրներ սերսը պորտկա, սակայն սա անքթիթ, մումիայի նման անշարժ ընթերցում էր։ Նա կարդաց մինչև վերջ և ապա թուղթը դրեց ծնկան։ «Ուրիշ ավելի», հարցրեց մի հրներ սեհը։ «Թուղթը գրեցին հայոց մեծամեծները, հոգևորները մարսպանի գլխավորությամբ, գրգռիչ ու դրդիչ եղավ սպարապետը, նախարարները հավանություն տվին նրան և ժողովուրդը ըմբոստացավ, հանդուգն արարքներով անպատվեց մեզ, սպանեցին մեր զինվորներին, ուզում են մեր զորքը արտաքսել երկրից»։ Մի հրներ սեհը շարունակեց ամրթով լսել։ Նա սպասեց կրկին, մտածեց և ապա հարցրեց։ «Մարսպանը հայտնի մասնակցեց, թե գաղտնի»։ «Հայտնի տերիմ, բացեի բաց»։ «Թե արտաքուստ ցույց տվեց հնազանդություն և ծածուկ դրդեց, որ գրեն այս թուղթը»։ «Արտաքուստ ցույց տվեց անհնազանդություն և դրդեց ամենքի աչքի առաջ»։ «Դեն շապուհը, վեհմիրը, մոգպետը, ինչ գործ կատարեցին»։ «Շատ ճիկ գործ դրին, արգելք եղան թղթին, բայց հայերը չանսացին»։ «Շտապեցրին, ճնշեցին մարսպանին»։ Հարցապնդումը վտանգավոր դարավ։ Խոսրովը չզգաց այդ և պատասխանեց. Այո, տեր, իմ շատ բռնադատեցին, բայց ոչինչ օգուտ չեղավ։ Միհեր Ներսեհը հարցական հայացքով հազիվ վեր նայեց սենեկապետին։ Ժամ է Ատյանի, տերին, հարցրեց սենեկապետը։ Մով պետան, մով պետն ու մոգերը, ինչպես և մեծամեծները հավաքված են։ Հրավիրիր։ Սենեկապետը գնաց։ Միհեր Ներսեհը նայեց թղթին, ապա Խոսրովին, զննեց նրան ավելի ուշով, քան առաջին պահին, և ապա շատ հանգիստ հարցրեց. Իսկ դու ինչ արիր? Ես բուրըն մասնակցություն ունեցա Դեն Շապուհի և մյուսների հետ։ Միհեր Ներսեհը դադարեց և սկսեց կրկին անշարժ նայել այն կետին, ուր ըստ երևույթին նայել էր երևի ժամերով։ Նա շատ համբերատար և անհույզ մնաց, թե ընթերցման և թե հարցուփորձի ժամանակ, թվում է թե համակերպվեց և վճռեց դադարեցնել հետապնդությունը։ Վարակույրը բացվեց, և ներս եկավ Մովպետան Մովպետը, թանձրամորուս, խոշորադեմ, աչքերը սև ու երկար հոնքերի տակին կորած, երկարակիթ մի ծերուկ, որի մորթին և կերպարանքը տոգորված էին մրով, չնայած մաքուր լվացման։ Նրա անճոռնի ու կոշտ մեծամարմին հասակը անկյունավոր ձևերով ցցված էր երկար պատմուճանի տակից։ Նրան հետևում էր երկարահեր մոգերի մի բազմություն։ Երբ նրանք առաջացան, հետևից երևացին մեծամեծների գլուխները։ Ատենավոր մեծ բազմությունը շարվեց վարակույրի մոտ և խոնար ողջունեց Միհեր Ներսեհին։ Միհեր Ներսեհի նշանի վրա եկողները առաջացան և կիսաբոլոր շարվեցին ընդարձակ սրահի պատերի տակ։ Միհեր Ներսեհը նշանով հրավիրեց Մովպետան Մովպետին, որ սա նստի։ Մովպետն առաջացավ և նստեց։ Միհեր Ներսեհը բարձրացրեց դեմքը և աչքերը պատուհանին հայտարարեց. «Հայոց պատասխանը մեր հրովարտակին»։ Ատյանում առաջին անգամ իրավունք է կարդալ մի միայն արքայի առաջ։ Լսենք արքայի հրամանը։ Բայց ձեզ այսքանը միայն ասել համարում եմ անհրաժեշտ. Պատասխանը գրված է ճարտար լեզվով և մարտնչող ոճով։ Չեմ կարող չնկատել, որ ոմանք ձեզանից թերևս և հիանան դրանով, քաջ է իմաստասիրած։ Բայց բանի զորությունը ճարտարաբանությունը չէ և ոչ անիմա հանդգնությունը։ Մենք տերություն ենք ընթարցակում, այս իսկ պահիս և առաջիկայում մեծ պատերազմներ ունենք, մեզ պետք է թիվ։ Սրա մասին հոգացու խորհեցեք։ Լսենք արքայի հրամանը»։ Ավարտեց և հանգիստ ձեռով արեց։ Դա նշան էր, որ Ատյանն ավարտվեց։ Բոլորը դուրս եկան սրահից։ Գյուտին ու կոդակին չընդունեց Միհեր Ներսեհը։ Ստորացումը խիստ վրդովեց գյուտին։ Նա չկամեցավ գնալ բանակ, ուր նրան պիտի հանդիպեին հայոց այրուձին և հայ իշխանները։ Կոդակն էր միայն անվրդով։ Նա բնական էր համարում իրերի այդպիսի ընթացքը։ Նա շատ էր ընկել, ելել, գիտեր, որ նման բաներ նա խուսափելի են մեծ գործերում։ «Կպատահի տերին», ասաց նա, «ալիքը կիչնի, կբարձրանա, կյանքը փոթորիկ է»։ Գյուտը վարժվել էր արդեն կոդակի իմաստասիրություններին։ Պարսկաստանի միայնության մեջ դա զբաղեցնում էր, երբեմն էլ ուսուցանում։ Խրատական շատ բան տեսավ գյուտը Պարսկաստանում։ «Ինչ մեղքս ծածկեմ, տերիմ», շարունակեց կոդակը, «շողոքորտներին և ստրուկներին չեն սիրում, սիրում են համարձակ խոսողներին և ազատներին. մենք այն էլ ենք անում, այս էլ, բայց լավ չենք անում ոչ մեկը, ոչ մյուսը. Լավ ընկնենք, տերիմ, եթե ընկնելով ենք ուզում բարձրանալ. կընկնեմ, ոտները կլիզեմ, կբարձրանամ, գլուխները կկտրեմ»։ «Որ ընկար, ընկար», խոսեց գյուտը տխուր շեշտով։ «Ամեն ընկնել, ընկնել չէ, տերիմ, Ընկնել նայն է, որ չես ուզում բարձրանալ։ Դու գիտես, թե գիշերները քնում են, երբ միտս է գալիս Խոսրովի ծեծը, գարշապարս պիտի լիզել տամ, ես Սյունեցի ախորապանի զավակ եմ։ Դրա համար էլ ընդունեցին մի հերներսեհի մոտ։ Ոչինչ, սիրտդ մաքուր լինի, գլխավորը գորոզությունդ մի կորցնի, աղբի հետ գործ ունես, գորոզ եղիր, պալատն ինչ է, կամ ինքն ինչ է, կամ հասկերտն ինչ, կատաղած արչ, կատաղած արչ, մտախող կրկնեց գյուտը, բայց աշխար ես ասանեցնում։ Սկսվեցին տախտուկ օրեր։ Գյուտը քնում էր օրերով, սպասելով նախարարների ժամանման։ Անխոնջ կոդակն էր միայն հոտոտում ամեն կողմ, ծանոթանում պարսից պաշտոնյաների հետ, ամենքի հետ մտերմանում։ Պետ կգա, աշխար է։ Շուտով կժամանի մարսպանը, պետք է նրան փրկել, և նա աշխատում էր բարեկամացած պարսիկ մեծամեծների միջոցով իմանալ, թե ինչ տրամադրություններ կան պալատում։ Իմացավ, թե որ պալատականը, որի հետ է գշտված կամ բարեկամ։ Ամենքին պատմում էր վասակի մասին, հայտնում նրա ուրացությունը, տրամադրություն ստեղծում նրա հանդեպ։ Պալատականների ականջը հասավ ուրացյալների ուխտի լուրը։ Մարդը ուրացել է, ծառայում է մեր գործին, այլևս ինչ հալածանք նրա դեմ, ասում էին պալատականները, և փորձում խոսել այս մասին մի հեր ներսեհի մոտ։ Վերջինս, հաճախ լսելով այդ մասին, կամաց-կամաց մտածեց, որ եթե հասկերտի ճնշումը չոգնի, գործը տեսնի վասակի միջոցով։ Երկպառակել, ասաց մի օր խոհուն հայացքը մի կետի հառած Միհր Ներսեհը իր մտերիմ պալատականին։ «Ես էլ այդ եմ ասում», ասաց պալատականը, ձայնը ցածրացնելով դավադրորեն, կարծես մարդ կարող էր լսել և խանգարել։ Հետո ավելացրեց. «Դու այս ծերուկին մի արհամարիր. Նա բաներ շատ գիտե և շատ բաներ է պարզվում նրա պատմածներից». «Ինչ բաներ»? «Այն, որ դեն շապուհը ճնշում է Վեհմիհրին և որ Միզդին, փորում է և մարսպանի տակը, գործը խանգարում է, պետք է ետ կանչել նրան»։ Միհր Ներսեհը պատասխանեց հանգիստ. «Ոչ, ետ չպետք է կանչել, այլ պետք է թողնել, որ մրցեն իրար հետ մեր գործում. պետք է բոլորին էլ լսել և այո ասել, թող հսկեն իրար և հետախուզեն. տեղեկությունները մեզ են հասնելու նրանց միջոցով, վասակը մեր ձեռքն է»։ Կոդակը առաջ գնաց։ Ընդունվում էր պալատականների տանը և մտերմանում նրանց հետ։ Անգամ ընդունելություն հաջողեցրեց Միհր Ներսեհի մոտ։ Հազարապետը քննեց նրան, խոսեցրեց, նրան դուր եկան կոդակի խոնար վարվեցողությունը և մտքերը։ Մի անգամ Միհր Ներսեհը կանչեց նրան և հարցրեց վասակի մասին։ «Ինչ մարդ է»,  հարցրեց կոդակին։ «Հառասեր մարդ է, տերիմ, մարսպանական իշխանությունը ձեռին պահելու համար ամեն ինչ կծախի, Վարդանը դրա համար չի սիրում նրան»։ «Այդ լավ չէ, որ փառասեր է»,  խորամանկության տվեց Միհր Ներսեհը։ «Կրքոտ է և քինախնդիր»,  ավելացրեց կոդակը նույնպես խորամանկ հաշիվներով։ «Արյունահեղություն, կոտորած, ցավ, թույն, ամեն բան կգործադրի իր նպատակին հասնելու»։ «Ինչ է իր նպատակը»?  «Թագավոր դառնալ հայոց»,  խիզախեց կոդակը և քննող հայացքով հետևեց ազդեցության։ Միհր Ներսեհը մտածեց այս ասացի վրա։ «Ում միջոցով է ուզում թագավոր դառնալ»,  հարցրեց նա։ «Քո միջոցով, տերիմ, և հիմա ամեն գնով ուզում է ուրացության գործը գլուխ բերել. թագավոր չի դառնա, բայց գործը հոգատարած կլինի, սաստիկ անհանգիստ է, թե մարսպանի պաշտոնը կանցնի վարազղավանին»։ «Խոսել է այս մասին», ինձ հրահանգեց վարկաբեկել վարազվաղանին, որ ապահով լինի իր պաշտոնի մեջ, ծախ ու հոգի է։ Ինչ կարող է ծախել? Հայաստանը, միայն թե մնա մարսպանը։